Xaver a host.
Právě začíná Xaver a host a naším dnešním hostem je slavný bubeník Jan Žižka. Dobrý den.
Dobrý den.
Muž, který strávil čtvrt století s Karlem Gottem.
Ano, přesně tak. 25 let čtvrt století, že jo?
Tak za chvíli jdeme na podrobnosti.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Žižka, náš dnešní host, bubeník, zejména Gottova orchestru, tedy Ladislava Štajdla. Vy jste tam nastoupil?
Původně to byl orchestr Ladislava Štajdla.
V roce 77, aby
já jsem nastoupil v létě 77 a byl jsem tam do roku 2002. Ale kapela Ládi Štajdla, to byl orchestr Ladislava Štajdla, ten fungoval do roku 89. A pak Láďa předal žezlo našemu pianistovi.
Panu Větrovcovi.
Pavlovi Větrovcovi, přesně tak. A kapela se přejmenovala na KGB, Karel Gott Band, to Karel je docela důležité.
Ano. A vy jste tedy zažil ta zlatá léta s Karlem Gottem, dá se říct?
Já bych řekl, že ano.
Co je největší zážitek za ty roky, když na vás bafnu Karel Gott, tak co se vám vybaví?
Čtvrtstoletí mýho života s ním a s kapelou a byla to krásná doba, bych řekl. Mně se to hrozně líbilo všechno. Úžasný léta.
Byly těžké okamžiky?
Já bych řekl, že nebyly. Možná ze začátku, když jsem tam nastoupil, tak přece jenom bubeník, změna bubeníka v kapele je dost citlivá věc. A bylo mi 22,5. A těm lidem kolem mě, těm ikonám už tehdy a známým hudebníkům bylo tak přes 30, 35, takže tam byl určitý respekt, já jsem je obdivoval už dřív, takže jsem měl respekt a vlastně ty první zkoušky byly úplně výborný, protože všechno se hrálo z listů, všichni zkoušeli nové věci. Jenže pak se zjistilo asi po třech dnech, že neumíme ty, já neznám ty starý. A teď nastala trošku ouha, že vlastně mi dali štosy not a teď se přehrávalo všechno to starý. A jak to hrál ten Janeš a počkej takhle, ne, já musíš tohle. A najednou jako mi spadl hřebínek, protože první tři dny jsem byl nadšený, jak je to bezvadný. No.
Takže vy vlastně pamatujete tu dobu s Roklem.
No samozřejmě.
Všechny tady
s Vinskem Kumrem, basistou, že jo.
Jasně.
Vencou Tifou, trumpetistou. Úžasný lidi.
Felixem
všechno.
Slováčkem.
Taky s Felixem, ano.
Říká se, že kapela je druhá rodina, že s ním trávíte spoustu času.
No jistě.
Kdo z těch lidí okolo Karla Gotta vám byl nejblíž?
Nejblíž asi mě byl Ondra Soukup, kterým jsme vlastně zakládali ten pražský výběr, kde jsme hráli a hráli jsme v pražském Big Bandu Milana Svobody. A my jsme se znali už z konzervatoře, ze studií a když Ondra přišel do kapely po Vinskovi Kumrovi, který emigroval do Švýcarska, tak jsme začali spolu bydlet a byli jsme jako manželé, protože jsme spali na jaksi dvoulůžkových pokojích, kde byl dvouválec jako manželé. No prostě byli jsme kamarádi, jak to mělo výhodu, že jsme neměli vlastně problém, bylo to fajn. No.
Vzpomenete si na první setkání s Karlem Gottem?
Mhm.
Nebo kdo přijímá vlastně bubeníka do takové kapely?
No, Láďa Štajdl.
Štajdl, jo.
Já jsem měl sraz někde v restauraci s Láďou Štajdlem, tehdy jsem mu vykal, že jo, a on mi říkal, že mě chtějí už na letní turné do Německa a to mělo být asi za měsíc, jenže já jsem tehdy ještě měl jet s nějakou kapelou do Švýcarska, kde jsem předtím jezdil hrát. Já jsem říkal, že je to trošku problém a on mi řekl, že to problém není, že se to prostě zařídí. No a pak byly zkoušky na Chmelnici první a jelo se na turné.
Byl to přísný šéf, Ladislav Štajdl?
Jo, Láďa měl autoritu, ale byl to dobrý šéf. Uměl jednat s lidma a uměl jazyky, vyznal se a byl to dobrý diplomat. Myslím, že ano.
Jakým šéfem byl Karel Gott, budu se ptát za chvíli. Ano. Naším hostem je Jan Žižka.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Bubeník, chceme-li hudebník, Jan Žižka je naším hostem. Už jsme mluvili o tom, jaké to bylo těch 25 let po boku Karla Gotta za šéfování pana Štajdla a jiných taky později. Ale řekněte, jakým šéfem byl Karel Gott?
No, tak Karel byl, vyžadoval profesionalitu, perfektně odvedenou práci a byl jako puntičkář, ale byl to člověk, který měl i určitý nadhled, že když se třeba během koncertu něco malýho stalo, což tam se nestávalo, ale když nějaká chyba, tak on to neřešil po koncertě, že by jsme si sedli a řekl, ty jsi tady zahrál tohle špatně, ne. On to nechal prostě, on byl velkorysej v tomhle.
No jo.
Ale vyžadoval určitý věci na těch zkouškách a pak vlastně to hrálo, ta kapela hrála výborně, jako tam nebyly žádné chyby. No.
Mm-hmm. No ale o něm se říká, že umí být jako velmi, nebo uměl být velmi nepříjemný, když mu šlo o věc.
No, nepříjemný. Já bych řekl, že
Karel... přísný, je jakkoliv to říct.
On neměl rád konflikty a řešil věci vždycky jako v klidu. On se nikdy nerozčil, nikdy nezvýšil hlas, nikdy nekřičel. To si vůbec nepamatuju. A jednal jako v pohodě, ale samozřejmě měli jsme určitý respekt z něj, nebo já určitě. On to měl, Karel, nastavený tak, že hromosvotý kapely byl vždycky zvukař anebo bubeník. Jo. Takže se stalo i to, že třeba basista šahnul vedle.
A bubeník dostal vynadáno.
A on se na mě otočil, jako, co děláš?
Až takhle to...
Jo, jako, ale to je výjimečný.
Ale prostě. Tak to přichodíme s muzikantama.
Asi jo, no.
No. A tak vy jste tu roli toho někdy fackovacího panáka bral jako statečně, říkal jste, to k tomu patří.
No, tak musel jsem, no. Zvykl jsem si, že víte, v té kapele bubeník je velice citlivá věc, citlivá osoba, protože vlastně dává tempa, anebo drží ty tempa a já jsem...
Počkejte, to nedává kapelník.
No, bylo to tak, že ze začátku dodával Láďa Štajdl. A později řekl, dej to, a byl zvyk, že už jsem spoustu tem dával já. A za Pavla Větrovce, pak za KGB, už jsem to víceméně všechno dával já. Takže já jsem musel třeba sledovat, co Karel mluví německy, jo, a, nebo rusky, nebo kde jsme byli, a dát v pravou chvíli to tempo, aby nevznikla takzvaná palma. Víte, co je palma? Ticho, kdy ty lidi čekají a nic se neděje, do toho dávat jako čtyři, to je trapný, jo?
Je to trapný,
takže no. Zatímco ostatní celkem odpočívali a těšili se, až dám to tempo, tak já musel bedlivě sledovat jeho řeč a tak nějak ke konci té řeči už to tempo dát, aby se nestalo, že on domluví a teď by se vozovalo to klepání na ty palíčky, jo? Aby to šlo už do té jeho řeče, že bylo to docela jako náročné.
Říká se o Karlu Gottovi, že on měl velké sociální cítění.
Jo, to rozhodně měl.
Fakt jo, to měl, můžete měl. Potvrdit.
On byl velkorysej a vím, že mnohokrát na zájezdech dával, tady ještě nebyli, že jo, žebráci, ale v tom Německu nějaký lidi žebrali, nebo v Rusku, a on, dáme jim, nikdy nevíš, jak dopadneš, a on byl jako velkorysej.
A to znamená třeba i uvnitř té komunity, té kapely a těch lidí okolo?
No, já bych řekl, že i tak, protože vím, že když jsme vždycky skončili nějaký turné, tak on pozval celou kapelu do restaurace nějaký špičkový, každý si mohl dát, co chtěl k jídlu, co chtěl k pití, prostě to pozval velkoryse, nebo u něj doma, když jsme byli třeba po vánočních koncertech, jsme se sešli před Vánocema, tak nás hostil, obsluhoval, byl velkoryse, byl bezvadný.
Zažil jste, pane Žižko, Karla Gotta někdy opravdu rozčílenýho?
Musím říct, že ne. Právě to je ku podivu, on se nedokázal rozčílit, i když ho zastavili třeba v autě policajti, tak on mlčel. Ten policajt mu říkal, co já vystřelil strašně rychle, pane Gott, bohužel budete...
No vy jste ale Karel Gott řekl, ne?
No to jo, on ho znal. Ale Karel Gott řekl, no, podívejte se, já musím být ale v Mnichově do 7 a nemyslete si, že pojedu už pomalejc. A tak ho jako šokoval. A nakonec ten policajt mámu rukou nechal většinou, jo.
Naším hostem je dnes bubeník Jan Žižka.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Žižka, náš dnešní host, muž, který roky spolupracoval s Karlem Gottem vlastně v té nejbližší linii, protože jako muzikant, bubeník kapely, vy jste napsal knížku o Karlu Gottovi.
Ano, napsal.
Co vás k tomu vedlo?
To vám řeknu. Když Karel zemřel před rokem, tak jsem si projížděl na internetu staré nahrávky a koncerty, které tam jich je spousta. A říkal jsem si, to bylo úžasné, jak ten Karel zpíval ohromně. Opravdu, on se vymknul naprosto. Mám na mysli ty leta 77 až třeba 90. Mm-hmm. A když už byl starší, už to nebylo až tak jako dokonalý, protože už prostě ten tenor, ten hlas...
A už to ani nešlo, už to byla taková ikona.
No, to jistě. Ale tyhle ty leta to bylo fantastický a famózní. On neudělal chybu, nestalo se, že by nezaladil nebo něco nedotáhl. On prostě byl dokonalý. Já jsem doprovázal za život opravdu hodně špičkových zpěváků, skoro všechny, ale tohle bylo fenomenální, takže to je něco úžasného.
No a ta knížka?
Ta knížka. No a když jsem napsal tenhle ten článek vlastně na internet, na Facebook, jak si to vážím, já jsem tam tohle všechno napsal, tak mě mnoho lidí řeklo, ježiš, pokračuj, teď ty jsi vlastně už začal psát vzpomínky, napiš ty memoáry a tak. A já jsem chvíli přemýšlel. Ale pak přišel hlavní impuls, že mi napsala Maruška Formáčková a ta říkala, Honzo, napište to, dokud máte tu chuť, než vás to přejde a já vám s tím ráda pomůžu. A já jsem ji zavolala, tak to vzniklo a začali jsme spolu tvořit.
Byly některé věci, na které jste si vzpomněl až při psaní té knížky?
No, jasně.
Neboli funguje to tak, že se odloupává ta slupka jako na cibuli?
Přesně tak. Dokonce jsou věci, které jsem i zapomněl. Mně se stávalo, že v noci jsem se zbudil a musel jsem si dělat poznámky, abych to nezapomněl, že se mi něco vybavilo. Jo. A dneska už vím, že spoustu věcí jsem tam zapomněl třeba napsat.
Třeba co?
Teď vám to neřeknu, ale mám už zase doma poznámky. Maruška říkala Formáčku, tak napiš druhý díl. No, já nevím, to asi ne, ale jako podstatné věci jsem tam napsal.
Jak chodí takové ty důležité administrativní věci? Musí třeba paní Ivana, Karlova žena, dát k tomu souhlas? Nebo vy můžete napsat knížku, o kom chcete?
Mně bylo řečeno, že mý memoáry si můžu napsat já bez souhlasu paní Ivany.
Takže oni jsou to vaše vzpomínky a vzpomínáte na Karla Gotta.
Ano. Ta kniha je o mých začátcích, vůbec o mně všechno a velká část je tam věnovaná právě Karlu Gottovi a kapele, vlastně, kde jsem prožil těch 25 let.
Pojďme ještě říct, že kniha se jmenuje, řekněte to vy, já to tady nikde mám, než to najdu.
Zlatá léta s Karlem Gottem.
Zlatá léta s Karlem Gottem.
Ale podtitul je Čtvrtstoletí za zády mistra. Já jsem chtěl, aby se to jmenovalo Čtvrtstoletí za zády mistra, ale firma, která to vydala, že jo, Euromedia, chtěli teda, aby tam bylo to Zlatá léta s Karlem Gottem asi a kvůli obchodu, že jo.
Mimochodem, tykali jste si s Karlem nebo vykali?
Jasně.
Tykali, jo.
Jo. Já jsem tam přišel, chvíli jsem mu vykal, ale on mi nabít tykání hned, ale mně to nešlo v začátku. Asi po 2-3 měsících už jsem se osměl a pak jsme si tykali.
Takže
asi.
Vy jste zažil i takového toho slavného, tu tajemnou postavu doktora Zítka.
Ježíš, samozřejmě, pan doktor Zítko tam nastupoval se mnou. My jsme vlastně vstoupili ke Karlovi v létě 77 oba dva stejně. A panu doktori Zítkovi jsem byl na svatbě se svojí bývalou manželkou, kde on si vzal jednu Jarušku, to byla faninka velká Karla Gotta, jezdila na zájezdy a pan doktor, když mu zemřela manželka, tam byl strašný věkový rozdíl, tak si vzal a požádal mě dokonce, jestli bych mu to neosvědčil s manželkou, tak jsme tam byli. No.
Doktor Zítko je velká legenda. Na podrobnosti se zeptám ještě za chvíli. Naším hostem je Jan Žižka.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Bubeník, hudebník Jan Žižka je naším hostem a zatím se bavíme o Karlu Gottovi a o knize, kterou pan Žižka napsal, protože je tam výrazně mnoho vzpomínek na Karla Gotta. Prosím vás, objasněte nám, kdo to byl doktor Zítko? To byl manažer?
Pan doktor Zítko byl vysoce postavený úředník na Pragokoncertu, na agentuře Pragokoncert. A stal se právě v tom roce 77 Karlovým manažerem. On uměl jazyky, byl vybavený a byl to člověk prostě na svém místě. On zřejmě i politicky vyhovoval v té době, že jak jako dozíral, ale myslím si, že to dělal velmi velkoryse, abychom neskončili, tak psal asi ty zprávy z těch zájezdů tak šikovně, aby všechno fungovalo. Karla měl hrozně rád. Nesmírně si ho vážil. A prostě jezdil s náma na všechny zájezdy, organizoval hotely a takovýhle věci. A Karlovi se staral, vlastně pak bydlel i dokonce, nebo ne bydlel, ale chodil k jemu do vily na Bertramku, kde měl kancelář.
No to se právě říkalo,
ano.
Že mnohdy, když se volalo Gottovi, tak to zvedal doktor.
Jasně, doktor tam měl kancelář dole nějak ve sklepě a tam pracoval, když už, a to bylo po revoluci, že? Do revoluce byl na Pragokoncertu.
No a doktor byl kámoš, nebo to byl takovej ten doktor, přísnej?
Ne, to byl docela příjemný, inteligentní, vzdělaný člověk, ale samozřejmě, když byl na tom Pragu koncertu já nevím, on nebyl náměstek ředitele, byl tam vysoce postavený, tak musel psát ty zprávy prostě z těch zahraničních zájezdů a tak jako vyhovět tomu režimu, že tehdejšímu.
Pane Žižko, a vašima očima viděno, kdo byli ti lidé, kteří nejvíc Karlu Gottovi pomohli tady třeba v těch zahraničních věcech? Tak Prago Koncert je taková jako no agentura, jo. Ale byl to ten Ifletov, nebo Zítko, nebo byl to Štajdl třeba?
No já si myslím, že Karlovi pomohla k té popularitě to, že výborně zpíval a že měl úspěch. Pak měl samozřejmě svýho manažera i v Německu a já vám tohle jako nevím, co bych vám na to odpověděl.
Kdo se o něj jako staral, kdo ho vybavoval třeba, víte, těma jazykovýma věcma, co tam má říkat a tak,
to
že sám, uspěl v té
to si dělal Karel sám. Maximálně se vždycky zeptal, tam byla taková Jutta Bergden, to byla takový road manažer, jako a to byli přátelé s manželem Karlovi, obrovský, on jich občas u nich přespával. A tak on se třeba zeptal, jestli to říká dobře německy, jo, když se nebyl jistý, ona mu to potvrdila nebo opravila, ale jinak on, když já jsem tam přišel, tak on uměl německy velmi dobře a všechny ty spojovací řeči si dělal sám a bylo naprosto právě pro mě až nepochopitelný a obdivuhodný, že on si to pamatoval.
Měli jste, pane Žižkovi, jako muzikanti, raději německé nebo české publikum?
Já bych v tom nedělal rozdíl.
Jo, bylo to.
To bylo
byli to fanoušci, takže
na stejný úrovni úžasný fanoušci a tím, že jsme hodně jezdili do Německa.
Němci nejsou tak srdeční, ne? Nebo jsou?
Ale byli to byly úžasné zážitky. Jako. Já bych neřekl nějaký rozdíl. V Rusku byli fantastický lidi. Teda v tehdejším Sovětském svazu, později v Rusku. Mm-hmm. To bylo strašně jako srdcový publiku, strašně srdečný a strašně vděčný, byli úžasný, ale i ty Němci, o kterých říkáte, že byli studení, nebyli, byli dobrý, bezvadný.
No a když bychom teda Karla Gotta uzavřeli, vzpomenete si, kdy jste mluvil naposled s Karlem?
Vzpomenu, já jsem s Karlem mluvil naposled na narozeninách Ládi Štajdla a to bylo někdy to bylo v dubnu 2005. Pak už jsem s ním nemluvil, pak jsem ho neviděl. Mm-hmm. Je dávno, víte.
Poměrně dávno.
No.
A ani jste si nepsali nic?
Ne.
A dá se říct, že jste se ve špatném rozešli?
Ne, nerozešli jsme se ve špatném, ale prostě někdo mi třeba říká, vy jste byli kamarádi. To není pravda. Karel byl velice přátelský člověk, ale byl to šéf. A byl tam určitý odstup, jako, jo? Byli jsme, dejme tomu, v dobrých vztazích, ale nikdy jsme nebyli kamarádi nebo nějaký blízcí přátelé, to ne?
Naším hostem je Jan Žižka.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Žižka, bubeník, je naším hostem. Pane Žižko, když slyšíte z rádia nahrávku, jakoukoliv, třeba Gottovu anebo kohokoliv, poznáte, že bubnujete vy?
Jasně.
Poznám. Prosím vás, a to mě vysvětlete, no to přece není možné.
Já si to docela pamatuju, co jsem nahrával a co jsme hráli a...
No ale může být víc verzí třeba ničeho.
No to poznám, že to nebyl já.
Fakt jo? A podle zvuku těch bicích nebo podle toho...
Prostě vybaví se mi to, když to slyším, třeba to nějaká nová nahrávka s Karlem Gottem a to vím, že už to byla jiná nahrávka, jsem to nehrál já, jo? To poznám prostě naprosto přesně.
Naprosto bezpečně, jo?
Bezpečně.
Já si říkám, jestli je to vůbec možný.
Je. Já myslím, že každý muzikant se jako pozná takhle.
No tak u dechařů bych to třeba přijal, ale u těch bubeníků...
To sami. Tu máte to sami.
Vy jste svého času působil v orchestru pana Václava Hybše, říkám to dobře. Big band, je to big band. A to je prý pro muzikanty největší škola.
No, byla to výborná škola, protože jsem tam byl hodně mladý, to mě bylo snad 19, když jsem začal hrát s Václavem Hybšem a bylo to velice na profesionální úrovni, on měl do not všechno zapsaný, tak nějak, ale docela nenáročně, jo, aby to každý přečetl, že se to dalo zahrát z listu a to víte, že to byla pro mě velká škola, jenže já jsem předtím už hrál s Big Bandem Milana Svobody, kde to byl pražský Big Band, kde jsme hráli daleko jako složitější aranžma. A moderní a progresivní, jazzrockový, jazzový, jo. A s tím Václavem všem to byla krásná spolupráce, rád na to vzpomínám. Asi 2,5 roku nebo 3 roky to trvalo.
No, víte, přiznejte se, jak to chodí, pane Žižko, já pořád nemohu uvěřit tomu, že když je big band, že třeba ten bubeník skutečně bubnuje tak podle toho, jak ukazuje ten dirigent.
Ne, tak to tak není.
Víte, jak oni těma ručičkama
ukazují? No, to ukazují... oni už pak tak mávají, ale ono je to tak, že ten dirigent dá tempo, buď většinou dobře, nebo dá třeba špatně, tak ten bubeník to musí skorigovat.
Dá špatně?
No, to netrefí to úplně, to se stane.
I třeba Jipšovi?
No, i třeba Jipšovi, jako vo koma nějaký, je to nepatrně jinde, ale ten bubeník to už zná, takže většinou nastaví to tempo, jak má být, trošku to doladí, ale to je jako úplně normální věc, tohle to v těch big bandech nebo i v malých kapelách. Já jsem třeba u Karla pak dával tempa, že jo, a taky se mi stalo, že jsem to třeba dal trošičku rychleji, tak jsem to hned skorigoval v tom prvním taktu, že to lidi jako v podstatě nepoznali.
Stane se někdy, že během písničky v nějaké kapele na vás někdo z těch muzikantů zakřičí nebo ukáže pomalej nebo rychlej nebo...
No, stane.
To se taky stane.
Výjimečně, víte. Ale to se spíš dělá tak, že jako ručička nějaká kejvá.
Jo.
To víte, to, že
a
to,
kdo má to právo?
No tak ten nejvyšší, tak buď kapelník, nebo přímo ten interpret.
Interpret taky
že
může,
jsme
jo.
Taky třeba s Karlem jsem nějaký tempo úplně přesně netrefil, tak jsem viděl, že mi ukázal, hned jsem jako zareagoval. Role bubeníka je strašně citlivá na ty tempa.
No tomu rozumím, role bubeníka je citlivá na všechno, pane Žižko.
Je na všechno.
To se říká, ale víte, ve chvíli, kdy člověk projde orchestrem Karla Gotta a Jipšem a tak, tak co ještě potom vás láká za muziku?
No tak já jsem byl vychovávaný na vážnou muziku, že já jsem, to asi nevíte, hrál
to je strašné,
v Foku.
Já o vás vím všechno, ale to je strašná nuda. Přece
no, a chodil jsem do České filharmonie.
Pro bubeníka, vážná muzika.
Ano, já jsem chodil vypomáhat do České filharmonie a dokonce mým cílem životním, když jsem byl na konzervatoři, bylo hrát s Českou filharmonií. A představte si to, pane Veselý, že se stalo to, že když jsem byl u Karla Gotta půl roku, tak mi přišla nabídka bez konkurzu jít do České filharmonie. A já měl bezesný noci. A teď jsem přemýšlel, jak to udělat a nakonec teda jsem zůstal s Karlem. Po třech nedělích jsem jim řekl, že tam nepůjdu. Oni se urazili. Že?
To chápu, ale v té vážné muzice ten bubeník přece nic moc jako solo na triangle Jan Žižka jednou za 4 hodiny prostě.
Ono to má svý specifika. Třeba když hrajete na tympány, nebo máte nějaký složitější part, tak si tam taky zahrajete. Jo? Je to něco jiného, není to na tu soupravu, na ten šlágr, jak se říká. Ale já třeba teď spolupracuji s PFO, to je Pražský filmový orchestr. My hrajeme filmový fláky, nebo filmovou hudbu z úžasných filmů, prostě amerických, i českých a tak. A tam si zahraju na soupravu i třeba tu klasickou hudbu. Vlastně.
Jo.
To je spojení toho všeho. Takže tam hrajeme hudbu třeba Johna Williamse a já nevím, prostě spousty autorů Hanse Zimmera, že jo, a takový. Tam jako je to náročný furt na soustředění, na počítání, protože ta pop music třeba, co jsme hráli s Karlem nebo s Jipšem, to už člověk trošku zná, tak může být v klidu a může si třeba dát i dvojčičku vína. Když to u té klasiky, u téhle filmové muziky, ne. Tam vám ujede nějaký, tak nedopočítáte a už vletíte někam jinam. To je prostě jiná jako sorta. No.
Naším hostem je hudebník Jan Žižka.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Žižka, hudebník, náš dnešní host, muž, který napsal knihu Vzpomínek a ta z velké části hovoří o vzpomínkách na Karla Gotta, Zlatá léta s Karlem, aneb čtvrt století za zády mistra, tak to myslím,
Zlatá je, léta s Karlem Gottem?
S Karlem Gottem
a aneb čtvrt století za zády mistra.
Rozumím.
My jsme byli přesně.
Pane Žižko, sbíráte vtipy o bubenicích?
Ne.
Znáte nějaký?
Možná bych si vzpomněl, ale já na vtipy jsem dost nemožný, já si nepamatuju vtipy. Já prostě na tohle nemám nějak paměť. Karel byl úžasný, ten si pamatoval šíleně vtipů a on měl vůbec geniální paměť.
Jasně.
A já vtipy znám 2-3 a já prostě nemám na to nějak.
A víte, jak se pozná, že na dveře místnosti klepe bubeník?
Ne.
Že zrychluje.
No to je pravda, máte pravdu, že to je bolístka většiny bubeníků, že trošku zrychlujou, ale je to otázka času, no, tak pak si člověk nějak sklidní a uvědomí si. Je to těžké prostě držet to tempo a neuhnout, no.
Čím teď žijete, pane Žižko?
Já teď žiju tím, že učím na konzervatoři Jaroslava Ješka, I když jsem věku, že bych mohl být už teda v penzi, ale tak jako 3 roky přesluhuju a hraju s tím pražským filmovým orchestrem, kde mě to teda velice baví a hodně si tam zahraju.
Takže žijete muzikou?
Žiju muzikou, no. Hmm. Manželka je zpěvačka, takže ještě tý dělám doma snímky a občas jí zvučím, takže se mi zvuká.
Snímky, takový, jako...
Základy, na který
zpívá. Jo, jako nahrávky.
Nahrávky, ano.
Jo, já jsem se lekl, že se fotíte, nebo
ne,
něco,
ne,
na plakáty a tak.
Ne, ale...
Vy máte teda studio?
Doma mám takový home studio, jak se říká, a... Tam dělám nahrávky základy pro manželku.
To mi ještě řekněte, jestli je teda pravda, pane Žižko.
Ano.
To jsem nedávno někde četl, že CDčko, desku, prakticky dneska můžu nahrát v mobilním telefonu.
To nevím, jestli v mobilním telefonu, ale asi jo. Ale dneska jsou ty možnosti technické tak obrovské, že doma prostě pořídíte, já nevím, za celkem dostupné peníze slušný studio a můžete si desku natočit sám. Opravdu.
Mm.
To je oproti
minulosti... Potřeba umět bubnovat asi a zpívat.
No,
a...
tak víte co, nemusíte umět bubnovat. Můžete to vyrobit jako chemicky na různých nástrojích, teda na různých přístrojích.
Nebo si najmu Žižku.
Nebo... Je to tak, že dneska schopný i třeba pianista nebo člověk, který rozumí muzice, něco má za sebou, vám udělá celý snímek, včetně bicích, jako... A kvalitě natočených, protože ty zvuky jsou dneska prostě excelentní v těch přístrojích. A musíte to mít ale v hlavě srovnaný a vidět, jak. Jako nemůže to dělat nějaký člověk, který není muzikant nebo tomu moc nerozumí.
Co vás čeká v nejbližší době?
V nejbližší době
mě
čeká se obává smutná doba zase, že...
Boj s koronavirem, jasně.
Boj s koronavirem, takže nebudou hraní, odpadnou koncerty, ve škole budeme učit asi jako přes internet, nevím, úplně mám z toho husí kůži, protože to do nás potkalo už vlastně od někdy od února, že jo, do prázdnin a těšili jsme se, teď začneme normálně učit a vypadá to zase, nějaký koncerty taky proběhly s tím PFO a nevím.
Ale vypadá to, že vy to snášíte poměrně statečně.
No, tak já, zase budu mít čas doma dělat manželce nějaký snímky a tak, no.
Jsem rád, že jste přišel.
Děkuju, rád.
Naším hostem byl dnes Jan Žižka a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.